Lielbritānija, Brexit, jā, vātrē, ko jūs jautājat. Protams, sarunas joprojām aktīvi notiek. Mēs sekojam cieši līdzi par to, tam, kāds būs šo sarunu starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju iznākums. Mēs esam ieinteresēti, lai vienošanās tiktu panākta, jo tas noteiks, protams, to, kādas būs tirzniecības attiecības, kāda būs šie muitas tarifi, kā tiks ietekmēta un kāda būs noteikuma attiecībā uz pārvietošanās spējām. Arī tostarp kāda būs Lielbritānijas turpmākā loma drošības, kopējās Eiropas drošības bildē. Un šeit varbūt īpaši domājot par dažādiem hibrīddraudiem. Bet un mēs, nu jā, Ja gadījumā šī vienošanās netiek panākta, mums gan jāatcerās, ka vēl ir arī pārejas periods paredzēts, kas dod zināmu laiku visiem, arī uzņēmējiem, nu, tomēr tādu zināmu drošības buferzonu. Bet ja viņš netiek panākts, neizbēgami par visiem šiem jautājumiem tiks domāts un runāts. Jo mēs jau neesam vienīgie, kurus, nu kā Latvija, bija katrai dalība, Eiropas Savienības dalība valstī, šie jautājumi ir aktuāli. Vienkārši mēs zaudēsim laiku novilcinot šo rezultātu. Mēs apzināmies, ka nu, lielā mērā bumba šobrīd ir Lielbritānijas pusē. Eiropas Savienība ir nākusi ar savu piedāvājumu, tostarp ar to, arī pat ar brīvās tirdzniecības nolīgumu piedāvājumu, laikam pēc tam, kad Brexit jau būs noticis. Un mēs varam tikai, nu jā, es nezinu, turēt īkšķus par to, lai būtu veiksmīgs iznākums. Jo nu, divas galvenās rūpes – uzņēmēji un viņu intereses un iespēja turpināt sarunu par Lielbritāniju un mūsu cilvēki, mūsu tautieši, kas tur dzīvo. Protams, mēs liekam lielu uzsvaru uz reemigrācijas pasākumu īstenošanu, uz šo te dialogu ar saviem tautiešiem arī apvienotajā karalistē, bet mēs apzināmies, ka pirms dēļ cilvēki tur dzīvo un turpinās dzīvot, un ir svarīgi, lai viņi tur justos arī sociāli droši un aizsargāti, bet mēs neesam vienīgie, kurš tas uztrauc arī pārējās Eiropas Savienības dalību valstis.